labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Vai zināt, kas apvieno Kafku, Pitagoru, Nikolā Teslu, Aisadoru Dunkani, Antonio Gaudī un arī pat Džonu Hārviju Kellogu? Ja es minu šo pēdējo uzvārdu, droši vien jūs jau nojaušat, šie cilvēki visi ir savas dzīves laikā devuši priekšroku tādam uzturam, kur vairāk ir sastopami augi un mazāk kas cits. Tas savā ziņā ir labs pieteikums, jo šodien mēs vairāk runāsim tieši par augu valsts produktiem un arī par to, kā mēs varam tos iekļaut savā uzturā, kādas tad ir tās labās lietas, ko mēs iegūstam, par ko ir vērts apdomāties, un arī cik tad laba perspektīva ir nākotnē šādu produktu radīšanai un arī izmantošanai. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, raidījumu producē Loreta Bērziņa, bet pie skaņu pults Ernests Valsts Fjodorovs. Un, protams, arī klausītāji ir tur otrā pusē, mēs viņus neredzam, bet noteikti mēs viņus dzirdēsim un arī varēsim ar jums aprunāties. Neaizmirstiet, ka varat izmantot WhatsApp iespējas sūtīt mums savas ziņas un atgādināšu numuru 25660440, 25660440. Un arī, protams, jau iepriekš zināmās visas varbūtības, kuras varat izmantot, tātad varat rakstīt arī ziņojumus, un to var izdarīt arī caur Latvijas Radio mājas lapu ļoti vienkārši. Nu ko, tad uzreiz arī pieteikšu viesus. Pie mums ir uzturs speciālists Lienis Ondors. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl arī esam aicināti piedalīties raidījumā augi un draugi un neapēc zemeslodu vadītāja Lilita Kenta. Sveicināt!
Labrīt!
Nu tad tā, tad varbūt sāksim uzreiz arī ar tādu pieteikumu par to, kas ir tāds labs pamanīts Latvijā un labs arī noticis, proti, ka nu, tas, ka cilvēki aizvien vairāk aizvieto gan gaļas, gan zivs, gan arī pienproduktus ar kaut ko citu, un tie ir augu valsts produkti, nu tas tiešām ir kas tāds, kas kļūst aizvien ierastāks. Un Latvijā pērni ir parādījies nu, tāds diezgan krietnis skaits šādu produktu. Varbūt mēs ar to arī varam sākt.
Jā, tikko mēs veicām aptauju gada augu produkts, kurā ir divās daļās. Viens tas ir konkurss, kurā mēs skatāmies tieši, kādi ir šie jaunie augu produkti parādījušies tirgu. Un kā jau tu saki, pagājušā gadā bija vairāk nekā 130 jauni produkti mūsu veikalos. Un tad tos mēs dodam cilvēkiem uz balsošanu. Šogad bija 7 kategorijas, tā kā bija ļoti daudz šo jauno produktu un cilvēki balso. Un tad mēs nosakām tos populārākos jaunos produktus. Un tad otra daļa aptaujai ir tiešām šī pircēja aptauja, kurā mēs skatāmies arī, kādas ir cilvēku vēlmes, kas varbūt viņus vēl joprojām neapmierina. Un tas bija ļoti interesanti redzēt tieši, ko cilvēki domā par pašreizējo situāciju tirgu. Tas mums sniedz arī interesantus datus, ko tālāk dot arī tirgotājiem, ražotājiem, lai viņi varētu uzlabot šo klāstu. Jo, kā mēs sakam, ir ļoti daudz šo jauno produktu, bet viena no lietām, kas atklājās aptaujā, ka joprojām cilvēki grib vairāk. Tikai puse no aptaujātajiem bija apmierināta ar to, kāds ir šis produktu klāsts.
Tad tikai puse saka, ka ir labi, otra puse saka, ka nav labi. Tad kas ir tas, kas nav labi? Ko tad vēl cilvēki gribētu un kas viņiem pietrūkst?
Cilvēki gadu no gada, mēs šo aptauju veicam jau trešo reizi pēc kārtas, trešo gadu, un katru reizi tie produkti, kas cilvēkiem pietrūkst, ir būtībā vieni un tie paši. Joprojām mums trūkst skāpienu produktu alternatīvu. Latvijā cilvēkiem ļoti garšo kefīrs, viespienas, tādi produkti. Un šo pagaidām mums no augu valsts alternatīvām lielajos veikalos nav. Ir daži mazie mairažotāji un var atrast šādas alternatīvas, bet lielajos veikalos cilvēkam parastiem, tā teikt, diezgan grūti atrast.
Bet kā ir ar mairažotājiem un tieši lielajiem ražotājiem? Kāds tas īpatsvars? Jūs teicāt, nu, ka ir tā, jā, ir tā atšķirība. Vai mairažotājiem vieglāk veicas ar to produktu radīšanu? Kā to varētu izskaidrot? Ja viņi labāk sadzird, sajūta, ir izpētījuši labāk savu klientu?
Labs jautājums. Es domāju, ka mairažotāji droši vien tie cilvēki, kuri viņi sāk paši sev ražot kaut ko, kas trūkst, sāk taisīt sev, savai ģimenei, draugiem, un tad tas lēnām attīstās, un viņi redz, ka ir šis pieprasījums, un viņi veido šos produktus. Ar lielajiem tirgotājiem, ražotājiem ir varbūt ilgāk šis process, kamēr viņi izveido, iztestē, pārbauda, un ļoti daudz arī ražotāji izveido šos augu valsts produktus, bet sūta eksportā.
Kā vispār Latvijā mēs varētu vērtēt to mūsu uzturu izvēli? Kādi tad ir tie principi, ko cilvēki lieto un vispār, vai mēs esam tādi atvērti jauniem produktiem un kā tad vispār mēs izskatāmies, piemēram, uz Eiropas valstu fona, kā tas ir?
Jā, tad diezgan liela atšķirība būs paaudzēm, bet kopumā, ja mēs skatāmies visu sabiedrību, tad Latvijā mēs neesam tik atvērti kā Rietumvalstīs. Rietumvalstīs šobrīd situācija ir ļoti laba. Tur nesenās aptaujās vairāk nekā puse sabiedrības jau apzināti samazina gaļas daudzumu savā uzturā. Un tie ir tā saucamie fleksitārieši. Šis ir jauns tāds apzīmējums, ko var, nezinu, varbūt klausītāji nav dzirdējuši. Mēs zinām par vegāniem, zinām par veģetāriešiem, bet arvien vairāk tagad daudz populārāk ir šis fleksitārisms, kas nozīmē, ka tu pamatā veido savu uzturu uz augu valsts produktiem, graudaugi, pākšaugi, dārzeņa augļi, brieksti, visādi gardumi. Bet nav tā, ka tu pilnībā izslēdz vai piena produktus vai gaļu. Tu vienkārši samazini. Un tas ir tiešām tas labākais, ko darīt. Tā ir tā alternatīvā pieeja visu vai neko domāšanai, kas patiesībā šis visu vai neko ir tāds graujošs veids, kā skatīties uz lietām. Jo tu domā, ai, nu, ja es nevaru būt perfekta, tad es nedarīšu neko. Bet patiesībā mums vajag tiešām spert šos mazos solīšus un pamazām samazināt, aizstāt vienu produktu, otru palēnām, kaut vienā maltītē. Un tas tad ir šis fleksitārisms. Un Rietumvalstīs tas jau ir ļoti populāri un pie mums augoši. Pie mums aptuveni trešdaļa, ja mēs skatāmies uz visu sabiedrību, tad aptuveni trešdaļa vai nu to jau dara vai vēlas, bet ja skatāmies uz jauniešiem, tad jau puse.
Jā, tad tiešām paaudžu atšķirības ir diezgan tādas nozīmīgas, jā, un cilvēki dod priekšroku, acīm redzot tādām veselīgākām izvēlēm. Nu, te arī vietā tāda piezīme par pasaules čempionu F1, Lewis Hamilton, un viņš laikam ir tāds zināmākais tieši, piemēram, vegāniskā dzīvesveida piekritēs sportista aprindās, un viņš arī ir paudis nožēlu par to, ka viņš nav kādu laiku jau iepriekš to darījis. Nu, var teikt, ka viņam jau ir tāda pieredze šobrīd, bet jau vairāki gadi, kamēr nu, tomēr vēl tā fonā viņš ir pats atzinis, ja, par to, ka nu, ir bijis tā, ka viņš ir kādu laiku bijis nu, šis te visēdājs, ja, un tad viņš ir izvēlējies tomēr vairāk uzmanības veltīt savam uzturam, un viņš saka tā, ka man ir daudz vairāk enerģijas, esmu daudz produktīvāks, jūtos daudz labāk pamostoties ar skaidrāku prātu un svaigumu sajūtu ķermenī. Gan guļu, gan atjaunojos labāk, man ir mazāk alerģijas izpausmi, un tam ir bijusi ļoti liela ietekme. Nu, tā tad, relatīvi jauns cilvēks, nodarbojas ar sportu, viņam ir nepieciešama spēja koncentrēties, pieņemt ātri lēmumus, tātad visiem resursiem būtu jābūt. Un te nu mēs nonākam vēl arī pie tā papildus aspekta, ko arī šajā tematā mums gribētos likt klāt, proti par to izvēles izdarīšanu, jo augu valsts produkti, nu tas ir tiešām kaut kas dažiem cilvēkiem liekas ļoti dabisks, un citi cilvēki savukārt par to izturas ar tādu zināmu skepsi. Nu, piemēram, arī augu valsts kaviārs. Nu, skan taču tik labi un lieliski. Un kāpēc izvēlēties augu valsts kaviāru, nevis kaviāru? Nu, šo jautājumu droteikti es varu adresēt Lienai Sandorai.
Kāpēc izvēlēties tos kaviārus?
Kāpēc izvēlēties, jā, augu valsts kaviāru?
Es gan laikam mazliet paturpināšu iesākt to, ka šobrīd ir tāds labs laiks, mēs varam katrs izdarīt savas izvēles. Tā kā minēja to sportistu, ja, tad mēs katrs izvēlamies, ko mēs ēdam. Man ir prieks, ka cilvēki to izdara apzināti, jo pirms kaut kādiem pāris gadiem, nu, tomēr piekritīs, tā bija tāda diezgan, varbūt, modes lieta, varbūt jauniešu vidū, un tas, par ko tad mēs, gan es, gan mani kolēģi un ārsti uztraucās, kad reizēm šīs izdāvītās, varbūt tad es pārprast, tas nepareizes šie te virzieni, un tad ir reizēm problēmas ar veselību. Protams, man patīk visi šie te dzīvesveida, nu, ja cilvēks tiešām izdara apzināti. Ja? Ja mēs runājam par augu valsts produktiem un man patīk šis piemērs par fleksitārismu, un tas jau nekas būtībā jauns nav, ja mēs paskatāmies vēsturiski, kā tad, jo mums Latvijā patīk reizēm tā teikt, nu mūsu senči ēda tā, vai ne? Bet īstenībā, ja mēs paskatāmies, kā ēda mūsu senči, viņa gaļu ēda ļoti, ļoti reti. Ja? Un skaidrs, ka desas neviens neēda un pārstrādātos visus šos tādus fritētos produktus neviens neēda, bija tas, nu, ko pats izaudzēja, bija šie te dārzeņi, bija savvaļas sveltas, ja, ko mēs varam teikt, to tad arī lika šai katlā iekšā. Un šis laiks, protams, ir interesants to, ka mums parādās dažādi šie te jauni produkti, kā minēju šo kaviāru, Jā, bet atkal, ja mēs atveram pagājušā gadsimta sākuma pavāru grāmatu ceļā, es atstāju mājās, es galdu gribēju paņemt līdz, tur ir ļoti daudz burvīgas, tiešām veģetāris vai gānas receptes. Ja? Arī es domāju, tādās dažādas pastētes un biezeņi un salāti, ko mēs varbūt liela daļa paši neesam mājās pamēģinājuši pagatavot. Tāpēc katrs izdara tās savas izvēles, viens... Tādu kaviāru, otrs citu.
Otrs ar citu kaviāru, jā.
Bet labi, ka ir šī te iespēja izvēlēties.
Tieši tā, labi, ka ir izvēle. Un arī klausītāji raksta, ka atbalstu veģetāriešus un pati cenšos vairāk lietot augu valsts produktus. Tikai nesaprot tos, kuri cenšas padarīt par veģetāriešiem savus suņus. Klausītāji raksta.
Tas ir jā, bet par šo te gaļas jo samazināšanu vai dzīvnieku valsts produktu samazināšanu uzturā, tiešām jau runā daudz un dikti, un tāpat, ko Pasaules veselības organizācija ir ieteikusi, kad ir tāds lapsēšanas veids, lai mazinātu daudz slimību, vai kas strādātu daudz slimību profilaksē, šī vidusjūras diēta, ja, kur pamatā tad ir olīveļa, dārzeņi, graudi. Jā, tur būs jūras veltes, bet tur nebūs šīs te pārstrādātie produkti un tādas citas lietas. Jā. Un tad, protams, tad tālāk jau tad katrs iet uz savu ceļu, skatās, ko viņš ēd.
Tāpat arī sarkanā gaļa. Tā kā pie mums, piemēram, Latvijā joprojām mēs ēdam, vidējais latvietis gadā aptuveni 50 kg sarkanās gaļas apēd. Un veselības ministrija iesaka uz pusi mazāk. Bet savukārt, kas ir interesanti, man šķiet, jo cilvēkiem bieži, kā mēs teicām, arī tas mūsu senčā ēda gaļu, tāpat arī bieži šķiet, mēs esam ziemeļos, mums vajag. Uh-huh. Bet patiesībā, ja mēs skatāmies tālāk uz ļoti autoritīvām ziemeļvalstu uzturvadlīnijām, tur vēl mazāk iesaka nekā mūsu veselības ministrija.
Tur būs tie 150 līdz 300 gramu nedēļā, un es strādāju ar pacientiem ikdienā, tad tā ir tā grūtākā sadaļa tieši kā samazināt šos te gaļas patēriņu, jo, ja ir sirds slimību profilaksējat, daudz iekaisīgo slimību profilaksē, šo te neinfekcijas slimību profilaksē, ir jāmazina šie te dzīvnieku valsts produkti savā ikdienas uzturā, un tas, kas man vairāk uztrauc, ne jau varbūt tieši tā pati kvalitatīva laba gaļa, ja mēs tādu turnātu, bet šis te ārprātīgais desu pārstrādāto dažādu cīsiņu, šo te pārstrādāto produktu īpats svars, ja, ko tiešām, ja tās desmaiņas ir brokstīs pusdienās vakariņās, ja, tāpēc kādu laiku, nebrīnamies, ka kādas, reālas problēmas var būt, un plus jau sādē gāzētie dzērieni, tas jau pavēlk tā, tas nav tik vienkārši teikt.
Jā, varbūt ir vēl kāda dati, kas raksturo Latvijas iedzīvotāju paradumu satiecībā uz uzturu izvēli, jo, tātad par sarkano gaļu, tas ir, man liekas, milzīgs daudzums, ja salīdzina citā valstī.
Kas bija interesanti arī šajā gada augu produkts aptaujā, ko es varu pastāstīt, mums ļoti liela daļa respondentu bija tieši fleksitārieši, vairāk nekā pusi, un tad pārējais sastāvēja no tādiem, kas ēd gaļu katru dienu, un tad arī veģetārieši un vegāni aptuveni vienādā daudzumā, bet pamatā šie fleksitārieši. Un interesanti bija tas, ka no tiem, kas ēd gaļu katru dienu, 80% lietoja arī piena vai gaļas alternatīvas regulāri. Tas man šeit ļoti interesants rādītājs, ka tā nav tikai veģetāriešu vai vegānu vai pat fleksitāriešu lieta, bet arī ikdienas gaļādājs patērē šo varbūt mandeļu pienu vai arī šīs gaļas alternatīvas.
Tas kļūst aizvien ierastāk, jā, un tie stendi arī tur, kur var atrast gan vegāniem, gan veģetāriešiem domāt pārtiku, jā, kļūst aizvien tāda pilnāk, parādās aizvien vairāk produktu, bet varbūt jūs varat arī pateikt, kur tieši meklēt gada produktu, jā, jo jūs veicāt šo aptauju, tā tad ir arī uzvarētāji, tur varēs viņus atrast, jā, bet kur tad jāskatās?
Jā, tas noteikti lielākā izvēle ir lielajos veikalos, lielākajos tirdzniecības veikalos. Rīgā, protams, tā arī parādās nedaudz ir atšķirība joprojām starp, ja mēs esam mazās pilsētās vai mēs esam reģionos vai galvas pilsētā, vislabākā izvēle ir Rīgā un lielajos veiklos, bet būtībā jāiet uz šiem stendiem un jāskatās.
Jā, bet arī par pašu produktu sārakstu, kas ir uzvarētāji un kas ir ieguvuši balvas, tad var skatīties gada augu produkts 2023. Tad kur jāskatās ir šo, vai to var atrast arī augi un draugi, piemēram, vai neapēc zemeslodi?
Jā, protams, augi draugi mājaslapā var paskatīties, un arī mūsu sociālajos tīklos Facebook un Instagram esam publicējuši rezultātus.
Jā, nu tur tad jūs atradīsiet. Jūs atradīsiet gan kaviāru, jā, melno un sarkano, es jau varu pateikt priekšā, jā, jūs varat sameklēt un noteikti arī atradīsiet. Proteīni, olbaltumu dzērienu, arī neteikšu tieši kā, tur to, tas nosaukums skan, bet atradīsiet, un arī atradīsiet brīnišķīgu saldējumu, kur tas sastāvs un nosaukums, nu tā vien vedina meklēt, kur tad tas ir, un arī iegādāties un pagaršot. Bet, nu, jautājums arī par to, kā mums pašiem rīkoties, un arī kā tad speciālisti vērtē to, ka kaut kas pilnībā tiek izslēgts no ēdienkartes. Un proti jautājums ir šāds, paldies par labo ziņu, samazinām kaut ko, nevis atsakāmies pilnībā, un kā uztur speciālisti vērtē to, ka mēs pilnībā kaut ko izslēdzam no savas ēdienkartes, nu, piemēram, nav gaļas?
Nu, šeit es priecātos, pirms cilvēks plāno kaut ko tiešām izslēgt no savas ēdienkartes, ka viņš tomēr parunāt ar savu ģimenes ārstu un atnākt uz konsultāciju pie kādu no mūsu kolēģiem. Jo nav nekādas problēmas, neēst gaļu, es pati gaļu ādu salīdzinoši maz, visi kārtībā. Jautājums, un es pat negribu teikt, ko aizvietot. Tas ir resvetīgi, ko mēs ikdienā gatavojam, un es varbūt vairāk esmu pret, piedod, bet rūpnieciski šiem te pārstrādātajiem produktiem arī no augu valsts. Jo arī Pasaules veselības organizācija 2021. gadā jau izdeva tādu materiālu, kur tieši arī bija uzsvērts gan tiešām plusi, jā, jo tad attiecīgi vairāk nāk mūsu uzturā dārzeņi, vairāk nāk šie te augļi, rieksti, sēklas, labās taukvielas, jā, bet bija šai ziņojumā vērsts uzmanības to, ka nelietot ikdienā pārāk daudz vai nelietot nemaz šos te pārstrādātos. Nu, līdzīgi kā es teicu par desām, jā, tad šeit arī ir jāskatās sastāvs. Un es savus pacientus vienmēr mudinu, nu, tātad tās pupas, zirņus, lēcus, šos riekstu dzērienus un visus vai kādus citus mēs varam ļoti labi paši mājās pagatavot. Mūsdien cilvēks vēl viena liela problēma, mēs esam slinki vai noveļam vainu uz to, ka man nav laika. Ja, bet, nu, mīlīši, tad arī skatāmies sastāvu, jo, ja sastāvā, nu, minēšu, nesaukšu vārdā, bet, ja 90% ir kaut kas tauki, mazliet kaut kāda garšiņa klāt un vēl kaut kas, nu, es to pa sieru nevērtēju. Jā, tas ir vienkārši piesātināto augu, piesātināto tauku kaut kāds produkts, kuru varbūt vispār nevajadzētu pirkt. Bet, ja tu kaut ko tādu gribi, nu, gatavo pats. Meklējam recepts, un tas plus ir tāds, ka mēs sākam, varbūt, vismaz arī es saviem pacientiem iesaku, skatāmies dažādas recepts, ja, no, jo veģetāris, vegānas recepts ir burvīgas, ja, dažādas proteīnu, šos te pākšaugu plācenīšus, saucamajos burgerus un vēl kaut ko, ko mēs varam sataisīt paši, ja, un tad tu zini šo te sastāvu. Tā kā būtībā nav nekāda problēma, ja mēs kādu produktu izslēdzam, ja cilvēks ir regulāri arī, un tomēr reiz gadā mēs ejam pie ģimenes ārsta, nododam savus analīzes, visi kārtībai vai kaut ko ņemam klāt, ja? Bet mēs, nu, zinām, ko mēs darām. Ja? Protams, man ir arī netik labi piemēri, es domāju, arī maniem kolēģiem, ka var būt cilvēks tiešām mazliet modas pēc, tāpēc, ka kolēģi to dara, nu, tagad es arī pati paspēlēšos, ja? Jā, diemžēl, jaunas meitenes varbūt tad... Un kad tas vairāk, jā, nu, tad, nu, nevaram mēs pārtikt tikai no spināta lapām un zaļajiem smūtījiem, jā. Un tad ir jāsāk domāt, jā, ko mēs laikam tā šķīvi iekšā, kā mēs plānojam, jā.
Nu, tā tad jābūt tomēr tādam prātīgam, jā, uztura izvēlē. Nu,
protams, jā, par šiem pārstrādātiem produktiem es gribēju piebilst, ka, jā, protams, jāskatās, kas tur ir iekšā, un ir tādi, kur varbūt nav tas sastāvs tik labs, bet ir arī tādi, kuros ir, un ir šie pētījumi, kas salīdzina, ja mēs skatāmies tieši pārstrādātus gaļas produktus un pārstrādātus augu valsts produktus, tad viņi ir lielākoties līdzīgi vai pat labāk, jo tur būs kāds vitamīns klāt, būs šķiedrvielas klāt no šiem augiem, kas ir iekšā, bet ir jāskatās. Un tāpat kā var ir būt tādi produkti, kuros daudz šo kaut kas rieks tauki, tāpat būs arī citi, kuros tev tas plācenīts ir taisīts no burkāniem, brokoļiem, tu pastēsi sastāvu un tur viss ir skaidrs. Tā kā tiešām, nu, vajag pagriezt otrādāk un paskatīties.
Jā, tas ir tieši tāpat kā, nu, mīnējušo kādu saldējumu, jā. Nu, jau uz 100 gramiem ir 15 grami vai 20 grami cukuru, tad tas ir daudz arī, pieņemsim, kādā augu valsts saldējumā, un tikpat daudz tas arī ir piena saldējumā. Tad mūsdienās, es domāju, mums kā patērētām, kā pircēm, ir jābūt gudram un jāpalastās etiķetes, lai cik mums nebūtu laika.
Jā, nu tā, te arī tāds klausītājs viens ir atsūtījis mums komentāru, viņš saka, paldies Lienai Sondorei, beidzot viens cilvēks atklāt pasaka, tie vegāniski augu produkti nav veselīgi.
Nē, tā es neteicu, bet es teicu, ka ir dažādi un ir dažādas izvēles, un es vienmēr mudinu gatavot mājās.
Jā, nu vēl tāds arī komentārs, kas droši vien atspoguļo zināmā mērā arī mūsu pašu attieksmi vienam pret otru, un viena no klausītājiem raksta, esmu par dažādību uzturā, nenosodu tos, kas izvēlējušies kaut ko ēst vai neēst, tikai nesaprotu, kāpēc vegāniem vajag kotleti no sojas vai zirņu proteīnu lašas čēli, lai tas izskatās pēc tā, ko viņš principā neēd. Es, kad pagatavoju sev gaļu, kaut kā necenšos, lai tas izskatās pēc salātu lapas. Nu, tas ir tāds droši vien. Nu
jā,
kā uz to raudzīt?
Klasiskas jautājums, protams, jā, bet jāsaprot, ka tie produkti netiek taisīti vegāniem. Tas ir arī viens, jo vegāni ir ļoti, ļoti maza sabiedrības daļa, un ja uzņēmums taisītu šo produktu vegāniem, viņš neko nenopelnītu, un tas produkts nekur netiktu. Tā kā šis produkts tiek taisīts jebkuram cilvēkam, un tāpēc arī viņš mēģina imitēt šo izskatu, šo garšu, tāpēc, ka mēs jau arī esam pieraduši, nu, piemēram, mums ir laša čēli, jā, tur mēs taisīsim sushi vai ko, un tagad es gribu uztaisīt savu augu valsts sushi, jā, bet ko man tur likt iekšā, un ja tu esi cilvēks, kurš nav daudz pētījis šīs lietas, nav atradis šīs recepts, tad tu nezini, un tev ir daudz vienkāršāk aiziet paņemt kaut ko, kas izskatās līdzīgi un ielikt.
Jā, man liekas, ka Latvijā, kāds ir procents, es skatījos datus, man šeit, ka vegāni, tādi cilvēki, kas tiešām ir vegāni, pat ne veģetārieši, bet vegāni, man šeit ir 1%.
Jā,
tad ļoti, ļoti maz cilvēki, bet tomēr aizvien, nu, šī kustība pieņems spēkā, man liekas, arī viens no argumentiem ir tomēr, zinām, tāda līdzietība un līdzjūtība arī pret dzīvniekiem, jo es arī pavisam nesenus datus izpētīju, burtis pirms pāris gadiem, tie bija 77 miljārdi dzīvnieki, kas tiek nogalināti katru gadu, nu, šķiet, ka tas ir iespējams skaidrs, droši vien, ka tas arī ir arguments dažiem cilvēkiem, kāpēc izvēlēties citu veidu uzturu.
Tas, ko es teicu, ja mēs katrs saprotam, vai kāpēc mēs kādu lietu izvēlamies un darām, tas ir tikai apsveicam, ja cilvēks zina, kāpēc viņš to dara. Un tad jau tālāk tās ir viņa izvēles.
Jā, nu vēl arī ir tāds komentārs, veģetārās desas ir vēl kaitīgāks par gaļas desām, jo tur ir vēl grūtāk saprast, kas ir iekšā salikts, ja tad izrādās pat banānus pārvadātāji pārklāja ar dzīvnieku valsts aizsargplēvi. Tas ir interesants komentārs, es nezināšu
sīkāk. Cilvēks neēd banānu mizus.
Jā, nu cerams, bet nu acīm redzot, tur ir arī, nu tā piezīme varbūt ir tiešām par to sastāvu, ja par to kā.
Nu tas ir tas, ko es teicu, ejam veikalā, skatamies, vai šāds produkts, vai tāds produkts, tiešām pētam to etiķetu un padomājam trīsreiz, pirms mēs ņemam vienalga kādu desu, vai tu viņu ņem, vai tu viņu tomēr vari, jo es varu pagatavot pats, jo es viennozīmīgi esmu, ja mēs runājam par to, ka mēs runājam par pārtikas produktu, tādu vienu veselu pārtikas nu, produktu, vai tas ir, teiksim, dārzeņi, jā, vai šie te pākšaugu vesels liels klāsts, un man ir tiešām prieks, ka cilvēki sāk pamazām, bet aizvien ļoti maz Latvijā ēst zirņus, pupas, lēcas, aizvien ir kādi cilvēki, kur un nezinu, kāpēc tas ir jādara, ka tās ir labas augu valsts obaltumvielas, jau pieminējušos, tas Ziemeļu valstu uzturu rekomendācijas, jā, 2023. gadā ir iznākušas jaunas, jā, un tur daudz runā par šīm te augu valsts obaltumvielām, tas ir labs šķīstošā, nesšķīstošā šķiedrvielu avots, jā, tāpat mēs visi zinām, kāpēc mums ir nepieciešams obaltumvielas, un tie ir produkti, kas mums ir pieejami visapkārt, un tad, ja arī mēs viens otram pajautājam, vai tu vakar, vai pagājušam, pagājušā nedēļā ēda pelēkos zirņus vai zaļos zirnīšus vai pākšāgus vai lēces vai tur sviesta pupiņas. Tas ir tik daudz šo te produktu, kurus mēs, tie varianti, kurus mēs varam ielikt ēdienos iekšā, bet nezinu, kāpēc mēs varbūt nedaram to. Nu, tad, ja tas cilvēks to mājās nedara, tad ja viņš tad pērk šo tekot. Jo, protams, es teikšu, mārketings ir mārketings un ražošana un modas tendence un ražotājs labi vai slikti, bet, protams, iet laikam līdz, jā, un tur var būt visādi produkti.
Jā, arī piezīme no klausītājiem, bet tiešām man jākļūst par uzturzinātnieku, lai spētu ēst veselīgi un ar ko nepārspīlēt visu ar mēru un tad būs labi.
Nē, par uzturzinātnieku jums nav visiem jākļūst, jo tur mēs ilgi un dikti mācāmies vairākās universitātēs, bet tas, kas jums katram, kas mums katram ir jādara, un tas droši vien ir varbūt skola apmācība programmās jāievieš tāda uzturmācība, šī te veselības mācība, lai cilvēks, es ļoti gribētu, lai tad es runāju pacientu, viņš saprastu, ja nepārjautātu vairākas reizes, kas ir jūpaltumvielas, kāda produkta tie, un to dara gan visādā, gan diemžēl arī vegāni, ja? Tā kā kaut kādas zināšanas trūkumi, nu, dažiem iztrūkumi. Tāpēc ir grāmatas, tāpēc vajag nedaudz kaut ko palasīt.
Jā, nu par zināšanu trūkumu, tur mēs tiešām varam arī daudz runāt, un droši vien arī tāpat veselības mācība, tas jau būs droši vien cita raidījuma temats, un par to arī noteikti ir jārunā, bet pietrūks, tas nu gan ir tiesa. Bet tomēr mums vēl ir daudz, kas pētāms tieši gan par augu valsts pašiem produktiem, gan par to ietekmi, gan arī par uztura izvēles principiem, par to mēs arī runāsim, bet to mēs darīsim pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par augu valsts produktu izmantošanu uzturā un gan par to, cik dažādi šie produkti un arī Latvijā ir iespējams iepazīties ar veselu sarakstu un atgādināšu, ka tas ir tāds tituls, kas tiek piešķirts produktiem, par kuriem ir balsojuši iespējami vairāk cilvēku un tad tas saraksts saucas gada augu produkts 2023 un ja jums gribas paskatīties, kādi produkti ir uzvarējuši šajā sacensībā, tad izmantojiet divas mājaslapas augi un draugi, tur var meklēt informāciju un arī otra mājaslapa neapēd zemeslodi, paskatieties, kas tur ir un varbūt atradīsiet arī ko tādu, kas sirdī liekas tāds tuvs un arī garšas kārpiņas izaicinoši, piemēram, karameļu brūkliņu saldējums. Nu, es domāju, ka tas varētu būt ļoti jauki. Bet mēs šobrīd varbūt arī varam vairāk pievērsties tieši tam, kāds tad ir iespaids nu, gan uz vidi, gan arī konkrēt uz cilvēku veselību un viens no tādiem komentāriem tieši par augu valsts produktiem runājot. Viens klausītājs raksta mums tā, vai jūs esat pareiķinājuši, cik CO2 saražojas, lai visu cauru gadu mēs varētu ēst svaigus tomātus, visu tā pārstrāda, augu valsts eļu ieguvē un izcērt Amazonas mežus, lai saražotu kokos eļu vegānu produktiem. Ja? Nu, tad varbūt ir komentārs arī no jūsu puses, nu, kā tad uz to skatās neapēd zemes lodi.
Protams, viens uzreiz par to Amazonas mežu un pēc tam tā vairāk kopumā. Par tiem Amazonas mežiem ir ļoti daudz pētījumu un skaidri ir redzams tas, ka tos izcērta lielākoties, tur ap 80% tas iemesls ir lopkopība. Tāpēc, lai būtu kur ganīt lopus un tāpēc, lai būtu kur audzēt barību lopiem. Tā kā lielākā sojas patēriņš, soju mēs būtībā pasaulē soju audzējam lielopiem, kurus mēs pēc tam kaujam vai izmantojam šo produktu ražošanai. Ja tieši cilvēku patēriņam soja ļoti neliels daudzums ir patiesībā, ja mēs skatāmies tas tieši par tiem Amazonas mežiem. Bet kopumā par to klimatu pēdu, man jāsaka tā, tam, ko mēs ēdam, ir ļoti liela ietekme. Un dažādiem produktiem tā ietekme būs atšķirīga. Un šeit nav divu domu, dzīvnieku valsts produkti ir dabai daudz, daudz nedraudzīgāki par augu valsts produktiem. Un tā transportēšana sastāv tikai mazu daļu bieži cilvēkiem šķietā. Nu, vietējais uzreiz būs daudz labāks, bet patiesībā tas transports ir tikai pavisam maza daļa. Lielākā ietekme šī oglekļa pēda, tā visa resursu izšķērdēšana rodas tieši tajā procesā, ka mums vajag izaudzēt šo dzīvnieku, mums viņu vajag pabarot, mums vajag kur viņam uzturēties, un tā visa garā ražošanas ķēde rada šo lielo nospiedumu. Un ja mēs salīdzinām tieši lielo pagaļu, kas ir dabai visnedraudzīgākā, ar pupiņām, piemēram, kas ir šis lielisks olbaltumvielu avots, ko mēs varam šeit Latvijā aizaudzēt un ēst, tad vienā ēdienreizē mēs varam ietaupīt 80 reizes samazināt savu CO2 pēdu, ja mēs aizstājam lielo pagaļas kotleti ar pupiņām.
Jā, nu tā tad mēs varam arī tomēr atrast gan šos datus, gan arī pēc tam balstīt savu izvēli uz tādiem zinātniskiem pētījumiem. Bet vēl arī tāds komentārs, kas atspoguļo varbūt daudz cilvēku attieksmi un arī vēlmi, lai tas tā būtu, bet nu, tā realitāte ir tāda, kāda ir. Un proti, jā, nu, ja mēs uzaicinātu uztur speciālistu, kas ir varbūt iesaistīts šīs te barības un uztur ķēdes analīzē, tad tur būs cits redzējums, ja citi dabiski izpratni pētījumos balstīt. Dabā viss pārvēršas viens otru apēd, lapa nokrīt uz zemes, to apēd zeme, lapa pabaro nākošo augu, putniņš apēd gliemes un tā tālāk. Un cita runa ir par cieņpilnu attieksmi pret dzīvnieku, to audzējot un apēdot. Nu, laikam jau rūpnieciskā lauksaimniecība nepiedāvā šādas iespējas. Jā, tā tad, nu, tur tas būs citādi. Protams, ka mēs varētu vēlēties, lai tā notiek, bet iespējams tas arī varbūt ir viens no šķēršļiem, ka cilvēkiem ir vienkārši ērtāk. Un tas cilvēku skaits, kas apdzīvo zemeslodi, varbūt, ka tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc joprojām mēs relatīvi mazāk lietojam augu valsts produktus uzturēt.
Nu, redziet, tas mans viedoklis jau, protams, ir tāds, ka ja mēs skatītos tādu to ideālo nedēļu, ja, tagad arī kā gan Pasaules veselības organizācija, gan daudz šie te uzturieteikumi, gan Ziemeļvalstu uztur rekomendācijas nesen iznākušās, atkal, nu, viņas rītiņam tiek atjaunots, nu, tomēr saka, ka to gaļu ēst 2-3 reizes nedēļā, nu, iesaka tie, kurā to gaļu, bet cilvēki savu izvēlās viņu ēst tiešām, ja ne katru dienu, tad stipri vairāk nekā vajag. Un tāpat laikā, ja mēs runājam, kā mazināt šo te pēdu, es arī mēģinu pirkt šos te vietējos produktus, kurš ir mazāk tas 0 km, jo viņš ir mazāk braucis, jo viņš ir vērtīgāks, meklējam tos kontakts ar tiem pašiem dārzeņu audzētājiem, zemniekiem, tā tālāk. Bet te ir viena problēma, jo to gaļu jau ir, vai to desu ir ļoti ērti nopirkt. Un atkal mēs atduros pie tā, kā man teica viens pacients, a ko tad jūs man iesakat burkānus un kāpostus visu laiku tīrīt un mizot? Jā, mīļais cilvēki, nu tad ir jādomā, tā kā teicās, pupiņas ir jāvāra, tie dārzeņi ir jāmizo, jāgatavo, jā, ja tu izvēlies ēst mājās, nu, ir kaut kāds ar tie paši rieks un tās sēklas, ja mums arī ir lazda rieks, te jau viņus meklēt, jā. Jā, kāpēc cilvēki izdara tādus vai šādus izvēles, tas ir interesanti, bet, nu, katrs jau mēs pats esam atbildīgs par to savu izvēli.
Jā, nu, viena no klausītājiem tā arī raksta, Mendeļejeva tabula taču atrodas apkārt ap mums, jā, un to visu var saņemt arī ar augu valsts produktiem. Nu, te mēs arī varbūt varam par pāris mītiem parunāt un tos pieminēt, nu, ļoti bieži arī tāds skeptisks attieksme un cilvēkiem ir saistībā ar augu valsts produktu izvēli un arī ar tādu uztur plānu pārskatīšanu saistībā ar to, ka viņi saka, nu tad man pietrūks kaut kāds minerāli vielas, ļoti bieži tiek pieminēta arī dzelzs, ja, kā elements, kas varētu pietrūkt. Nu kā tad ir?
Nu redz, ja tas, ja, nu, respektīvi tā, gan vitamīna, minerāli vēl trūkums var būt gan tam saucamajam visādājam, kur šādi nemitīgi baltmaiz ar zemeņu zapti un piedodiet dažas tam dažām, un tāpat laikā tas var būt arī vegānam. Nu, tad līdz ar ko, ja uzturas šķīvis ir labi saplānots, ir gan dārzeņi, gan obaltumvielas, gan labie tauki, pilngraudu produkti, jā, tad faktiski mēs pieteikam daudz ko uzņemam. Jā, cilvēkam kaut ko vajag uzņemt papildus, no piemēram dzelzi vai B12, bet B12 trūkums var trūkt arī visādām, kurš domā, ka labi ēd, jā, tāpat vegāna. Tad ir jāiet pie ārsta un jātais analīzes, nevis jāgudro, ko darīt tad, ja tad. Ja? Jo skaidrs, ka uzsūkšanās spēja, teiksim, tas, ko es apēdu un to apēdu, ja, mums katram ir atšķirīga. Ja? Tāpēc šīs te profilaktiskās apskats ir tomēr labs radītājs.
Jā, nu arī tad mums tāds komentārs, lai tie vegāni parāda savas analīzes, neesmu redzējis nevienu spēcīgu vegānu.
Nu, es iebildīšu ļoti labas, es gan esmu redzējis ļoti labas vegānu analīzes, labākas nekā dažam labam visādājam, kurš katru vakaru izdzer aliņu un ēdu frī kartu, pēc, nu, piedodiet, kas tā skarbi saku pirmdienas rītā, bet tā reizēm ir, un es zinu, tiešām tādas arī labas ģimenes, kas ir vegāni ilgus gadus, kas ļoti labi un pārdomāti ēd, gatavo, maksimāli mājās gatavo daudz un Viņš ir labs izvēle.
Protams, ir daudz sportistu, ir gan mūsu Latvijā, gan pasaulē. Sportisti, pasaules klases līmeņa sportisti, kas ir vegāni.
Jā, šā. Es pieminēšu arī kādu sportistu, kurš droši vien arī liekas nu, tāds diezgan spēcīgs cilvēks un diezgan daudz, ko spējas paveikt arī laukumā, un tas ir Dāvis Bertrāns, basketbolists. Un te arī ir vērts pieminēt, ka viņš atteicās no dzīvnieku valsts produktiem, un viņam tas bija šī atteikšanās, tā bija sekojas pēc otrās ceļgala krustinisko sašu traumas, tā precīzāk, ja, un tas notika jau labi sen, un joprojām viņš arī nu, ir tāds diezgan konsekvents, ja savu uzturu izvēlē, tā kā, jā, nu, nebūs tālu jāmeklē, protams, mēs atradīsim arī sportistus, un nu, vēl arī, protams, te tāds jautājums bija arī par šo te, vai tad, nu, vegānskais uzturs neietekmē smadzeņu darbību, ja, un tad cilvēks ir uzrakstījis mums klausītājs dažas pazīst, tā, nervos un hiperaktīvi. Nu, es nezinu, es ar to Luisu Hamiltonu labprāt aprunātos par šo, man liekas, ka viņš diezgan koncentrēts ir, viņš brauc.
Nē, no reizēm ir tāds, varbūt, joks, bet tas nav tikai par vegānu uzturu. Es gribētu teikt, ka mums noteikti šī saruna nav par vai pret, kā viens par vai pret otru. Nu, ir reizēm cilvēks pats jūt, ja, nu, bet tas ir pieņemsim piemērs. Ilgu laiku izslēdz jebkādus graudu produktus no savas ikdienas. Šeit pat neiet runa par vegānu uzturu, ja. Tātad mēs izslēdzam labus B grupas vitamīnus, saliktos ogļu hidrātus, šķiedrvielas, un pēc kādu laiku viņš pats novēro, ka viņš kļūst trauksmaināks, jā, nervozāks, viņu viss sāk kaitināt, un tad, protams, kāds kolēģis pasaka, ka es jau apēģi rupai šķēlu, paliks labāk. Nu, tas tāds joks, nu, nu nevar tā pateikt, ka tikai kāda cilvēka daļa ir nervozāka, tāpēc vai...
Nu, tad vēlreiz tas jāizvērās no tā visu vai neko pieejas, un vienkārši domājam par to, kas ir labāk mūsu ķermenim, kas ir labāk planētai, kas sakrīt ar mūsu ētiskajām vērtībām un cenšamies iet tajā virzienā un pakāpeniski un paralēli izglītojoties.
Jā, nu te tāds jautājums arī no klasītājiem vai studijas viešņas, visas ir veģetārietas?
Es nē, es sevi varētu teikt pieskaitu pie pescetārieši, es retēdu gaļu, bet es ēdu, tad ja es ēdu gaļu un savā ģimenē gatavoju gaļu, tad tā ir tikai labas kvalitātes bioloģiski gaļa un reizēm. Man mājās nekad nav un nebūs, un visi bērni ir izauguši lieli un izskoloti gudri, un nekas viņiem netrūks, mums nav nedesas nekādas uzgriežamās gaļas un tā tālāk, ja. Toties daudz visu šie te augu valsts produkti, bet, nu, tad jā, tad divas reizes nedēļā tomēr pieskat, lai ir šīs te zivis. Un zivis Latvijā var nopirkt, un tajā pašā centrā tirgoju reņģis pa eiro 20, un nav jāmeklē nekas dārgāks, ja. Tā kā jā.
Jā, nu, es par sevi noteikti varu teikt, es nebūšu tas cilvēks, kur attieksies tie 50 kg sarkanās gaļas, jā, tas noteikti nebūs par mani un mūsu ģimeni vispār, un jāatzīst, tiešām mēs esam tādi ļoti, ļoti lieli dārzeņu cienītāji, jā, varbūt arī tāpēc mums tas leduskaps tāds vienmēr liekas tukšs, jo tur tie salāti alaši pietrūkst, un kā tad ar trešo viešņu?
Jā, nu manā ģimenē mēs mājās gatavojam vegāniski pārsvarā augu valsts ēdieniem, bet nu tad... Iedodamies ciemos vai ceļojam vai kur tad skatāmies. Nevienmēr varbūt var atrast šīs opcijas vai ja vecmāmiņa pagatavo kādu kūku uz svētkiem, tad, protams, var arī apēst kaut ko tādu.
Jā, nu vēl tāds komentārs arī, piemēram, par kukaiņiem. Jā, Āzijā ēd diezgan daudz kukaiņas lieto šur un tur tā tiešām ir, un tad, nu, arī tas ir būtiski, jā, patiesi. Un vēl arī tāda piezīme pārtika ir jābūt daudzveidīgai un pasaulē ar vienu beršas plašumā, tas mikrofarmings, jā, tāda mazās fermas, kur lauksaimnieki tikai ar pašu darbu rokām, 2-3 hektāros strādājot 10-11 mēnešus gadā nopelnu, nu, tur kaut kāda noteikti naudas summa, ar ko pietiek, lai ļoti, ļoti draudzīgi sev un arī patērētājiem varētu dzīvot. Nu, kā ir ar šo kustību? Vai tā tiešām vēršas plašumā? Varbūt arī Latvijā ir kāds pazīmes, kas liecina par to, ka, nu, tad mums būs vairāk. Nu, tā produkta daudzveidība vēl palielināsies.
Par kukaiņiem piemanot, jā, tā ir tendence, un arī pie mums patiesībā var jau iegādāties produktus, šokolādes komplektus, kur ir iekšā šie sabarstie kukaiņi. Tā kā ir arī šādā virzienā kaut kas jauns, kas varbūt ir ilgspējīgāk nekā gaļa, bet tomēr dzīvnieku ciešanu viedokļa daudz sliktāka izvēle. Un nezinu, jā, cik ļoti mēs tos kukaiņus gribam ēst. Bet otrs bija...
Jā, par to, vai ir nu, mazie uzņēmēji, mazas saimniecības, kas vairāk tieši varbūt arī fokusējas uz to, ka ražo gan augu valsts produkts, gan arī tādus nu, uzturam piemērotus un arī vidē pietiekami draudzīgus.
Jā, protams, daudz dažādu mazo ražotāju visu sādus produktus audzē, gan tos, kas pierasti jau pie mums Latvijā, gan varbūt, piemēram, kēls, kas ir lapu kāposts, ir ražotāji, un tais visādas interesantas produktas, tiem viņiem arī viens no gada augu produktiem šogad. Neteikšu priekšā, varat paskatīties aptājā.
Jā, bet audzētāji un ražotāji jau ir, un tie ir jau atkal, cik katrs pats mēs esam čakli. Ja? Jo arī ieejot, jebkurā veikalā mēs redzam gan kāļus, gan kolorābus, gan dažādu veidu šīs saknes un kur nu vēl dažādas graudaugs. Man ļoti labs tāds piemērs, kas strādā ikdienā ar studentiem Rīgas Stradiņa universitātē, un es viņiem jautāju rādot uz praktiskās nodarbībās, gatavojot dārzeņus un augu valsts vēdienas. Mums ir tāda ārstnieciskajā uzturā, protams, ir vajadzīgs arī šis te veģetārais uzturs. Un man jaunieši tiešām neatpazīst, kas ir kolrābis, kur nu vēl rutks. Rutku, man liekas, pagājušā gadā man neviens no jauniešiem nebija ēdis, un tie daudz man tie studenti. Tāpat tie kāļi, rāceņi, ja. Es domāju, var jau būt, tie, protams, tie tā kā daži izņēmumi, bet cik mēs katrs pats izmantojam to, ko mēs reāli varam nopirkt. Ja, ko mēs, kur tev, labi, tev sameklē to saimniecību, bet tikpat labi, nu, tos pupiņus taču tu vari, un tās lētas tu pats var izvārīt, vai ne? Nu, tas ļoti daudz, kas ir tiešām atkarīgs visu veidu ēdājiem. No tā, ko tu pats dari un ko tu pats izvēlies.
Jā, nu vēl arī par zivīm piezīme, jā, žēl, bet ļoti grūti tās nodrošināt uzturā, jo pilsētās ārpus Rīgas to piedāvājums ir skops, turklāt tās ir dārgas, un žēl, klausītāji atzīst, ka tiešām tas tā ļoti pietiek.
Jā, nu, protams, atšķiras pilsēta un lauki, un vai rupes un ezeri, vai apkārt ir kāda šeit bioloģiski audzētāji, jā, nu tā tādiem žēl ir.
Jā, bet ko darīt tiem cilvēkiem, kuriem ir, nu, kā klausītājs raksta alerģija no kāpostiem pākšaubiem, kas izraisa caurē un visur tās alternatīvas, ja tur arī atšķaida ar kāpostiem, lai ir lielāka masa, varbūt ir kāds ieteikums kā cilvēkam tomēr?
Nu, turšain, ka šajā redījumā mēs to neatrisināsim, var nākt, var meklēt speciālisti, nākt uz konsultāciju, risināt, vai tas tiešām tā ir visu dzīve, vai tur ir kādi varianti, ja, tad šeit ģimenes ās gastroenterologs uztur speciālists, ja, jo kaut ko jau var izdomāt.
Jā, nu vēl arī tāds piemērs par Beļģiju. Beļģijā veikalos var nopirkt jau sagrieztus dārzeņu salātiem, zupām un sautējumiem. Latvijā to nepiedāvā.
No Latvijā arī jau lēnām sāk piedāvāt, un, protams, jā, tu esi gatavs maksāt divreiz dārgāk sagrieztu paciņu, un tas, protams, ir darbs, jā. Tāpat laikā katrs pats es ļoti atvainos, cik prasa mājās nomizot vienu burkānu, trīs kartupeļus sagriezt kāpostu, vai varbūt, ok, kāpostu neizelams, ņemam kaut ko citu piebēt lētas, klāt. Nu tieši cik 10 minūtes.
Jā, nu vēl var ieguldīt labā virtuves kombainā, ja tā sauc, un tu laid visu cauri un tev samaļu un gatavs.
Un tās ir viena lieta. Ja mājās nav laba, un tepat kolēģi pieminēja šo tā virtuves kombainu, bet ir jābūt labai rīvai, labam nazim, jo daudzreiz, ko es arī esmu redzējis vadot kulināras nodarbības, cilvēki mocās ar kādiem maziem nazīšiem sliktām neasām rīvēm, ko, jā, neliekšos, es ar savu labo rīvi izdara ārprātīgā tempā, ja? Un tad tev liekas, ka tas ir tik ilgi mokoši to visu sakapāt, ja? Tāpēc varbūt tiešām labu ideju, labu kombainu vismaz vienu nopirkt, un tad tu visu var sagriezt.
Jā, labs kombains un labs blenders arī, kā tu minēji, pienas, ko var taisīt mājās jā. No rieksiem, un to visu viens spēcīgs blenders, un ļoti ātri, un ļoti tiešām garšīgi, un nav tev pievienotie cukuri tik daudz, kā varbūt citreiz tam, ko veikalā var nopirkt.
Jā, nu runājot arī par daudzveidību, kas arī tā papildus mums kā tāds, tāda temata nianse te parādās arī, jo mēs tiešām netik ļoti gribam uzsvērt vienu vai otru virzienu, tā, protams, būs katra cilvēka paša izvēle, bet tajā pašā laikā mēs varbūt mēģināsim vērst arī uzmanību uz ieguvumiem, ja nu gadījumā jūs kādu izvēli izdarāt, tad kas tad tur būtu tas svarīgais, bet te tāda piezīme tieši no citas puses par tiem kukaiņiem, ja kolēģis no siltām zemēm bija atvecināšķi, ļoti garšīgs bija, kad ieskatījos vērīgāk, izrādījās, ka tie ir sienāzīši, ja. Arī šīs.
Nu, bet bija garšīgi.
Jā, nu tā, nu tas ir. Bet, nu, vēl arī tās jautājums, kādēļ raidījumā nerunā par vegānu un visādāju pieredzi, cik tas var būt neveselīgi un tā kā, nu, pārspīlēt, jā, jo Vācijā esot mājaslapa, kur vecāki ar bērniem ir izveidojuši veģetāro ēdienkarti, un tad pēc zinām laika viņi ir secinājuši, kādas tur smagas sekas ir saistībā ar veselību, jā, sākot ar attīstību un kaut kādām citām blaknēm. Nu, tad, kā tad tas ir? Kur var meklēt informāciju un arī varbūt tiešām ir vērts atgādināt, ar ko tad būtu jārunā par savām bažām vai raizēm vai plāniem?
Nu, pirmkārt, jā, tad mums ir jāveido cits raidījums un jāicina talkā dzemdību speciālisti, ginekologi, bērnu ārsti un tā tālāk, jo viennozīmīgi, diemžēl, bet šādas situācijas ir. Pati strādāju grūtniecēm un reizēm ir kāds, bet tas es gribētu teikt, tas viss ir nereti tāpēc, ka neizprot, kā pareizi šo ēšanas, kā pareizi savu šķīvi saplānot. Un varbūt kāds neusticās tam ārstam, bet uztic labāk savai draudzenei vai internetam. Un tās ir tās. Varbūt arī negrib runāt, jo reizēm arī es zinu, ka ir nepasaka, nu, konkrēti es runāju par grūtniecēm, ka grūtniecēs nepasaka vecmātai, ka ir vegāni, jo viņai ir bēl, ka viņu tagad sāks nosodīt. To viņas draudzenei, lūk, tā ir bijis, ja. No, par to mēs varam daudz un dikti runāt, un, protams, mēs varam sakārtot labu ēdienkartu, mēs varam to visu, bet, nu, cilvēkam pašam ir jāgriba gatavot, ja. Jā, tas, un tas, nu, tas nav, tas, kā es saku, tas nav tik vienkārši, un tas nav vienas sarunas tāds, bet, jā, nu, tad... Atsevišķi redzījums tev jātaisa.
Jā, nu tad es domāšu par šo, mēs noteikti par to aprunāsimies, un nu vēl arī tāda piezīme, kā saruna satura daudz mainīgo dažādu lietu ēdājiem, neēdājiem derētu likt pie malas savstarpējo berzi un cenšamies tikt pie gudrības kopā, izmēģinot, zinot un arī nezinot visādas gudrības. Nu, tiešām droši vien ir jāmēģina saprast, kas tad katram ir tas labākais, ko katram pašam cilvēkam izvēlēties. Nu tā tiešām ir. Jā, bet nu tad vēl tiem arī komentētājiem, kuri saka, un arī viens mums šāds komentārs ir, ka nu kā tad mājās gatavot, ja tu izbrauc 7:30 un atbrauc 21:00, nu tad tur droši vien ir jāmēģina brīvdienas izmantot.
Jā, nu un šeit, ja mēs zinām, ka veselīgi uztur šķīvis, nu paģēr vai iesaka pusšķīvis ikdienā katrā maltītē plānot ar dārzeņiem, 1/4 ir obaltumvielu saturošu produktu, 1/4 ir graudaugu. Un mīļie cilvēki, un arī šis mīļais komentētājs, mēs visi izbraucam no mājas gandrīz vai identiski un ierodamies mājas, bet ir viena burvīga lieta, tad, kad mēs iemācāmies plānot savu leduskapi saturu un savu sēdienkartes, tieši tāpat, kā mēs rakstam plānotājā darāmo darbu sarakstu, tad, jā, ja mājās ir šie konkrētie produkti, es zinu, ka cilvēki arī pat sagriež jau šos te salātus vai arī vai burgans, saliek trauciņos, tas to tur leduskapī. Jā, jā te faktiski, tu vari vienā savā, jā, brīvdienā mazliet pavadīt ilgāku laiku pagatavot šis sagatavis, un tad atbraucot mājās, jā, būtībā jau tev viss ir...
Viss jau būs gatavs, nu tomēr un var savu atvieglot. Nu, nu jā, nu izēvielas, ja būs jau tā apstrādāts, ka būs tiešām maz, kas vēl jādara. Bet, ja nu gribas kaut ko uzreiz, nu droši vien arī būs tās iespējas, un tad noteikti, nu tiešām atgādinu, paskatieties vēl gada augu produkts, varbūt tur tai sarakstā atradīsiet, ja tiešām tur ir tādi labi nominanti, kas ir dabūjuši balvu, un izskatās arī, ka tas varētu būt garšīgi. Jā, paldies gan Lienai Sondorai, gan arī Lilitai Kentai, un paldies arī klausītājiem par jūsu jautājumiem, arī par jūsu ierosinājumiem. Mēs noteikti tos ņemsim vērā un izmantosim arī nākotnē, veidojot nākamos raidījumus un mēģināsim izpētīt tematu vēl citos rakursos. Rīt runāsim par to, kā izvairīties no telefona krāpniecības, jo tas arī plešas plašumā un tomēr būtu jāsargā gan savi maciņi, gan arī, protams, savs sirdsmiers. Mēs ar jums tiksimies jau kādu citu reizi un tas būs samērā drīz. Lai jums jauka diena un visu labu!